Lai samazinātu risku iespējami bīstamāka COVID-19 vīrusa paveida omikrona izplatībai, līdzīgi kā daudzās pasaules valstīs, Latvijā jau vairāk nekā nedēļu ir spēkā aizliegums ieceļot no vairākām Āfrikas dienvidu daļas valstīm, piemēram no Dienvidāfrikas Republikas, Botsvānas, Lesoto un Zimbabves. Ierobežojumi kopumā attiecas uz 8 valstīm. Sazinoties ar vairākām valsts un pašvaldības organizācijām, Latvijas radio ir noskaidrojis, ka valdības pieņemtie noteikumi to darbību nav ietekmējuši. Tā piemēram lidostā Rīga, kas nodrošina lidojumus uz vairākiem 10 galamērķu, norāda, ka ietekmi uz lidojumu un pasažieru skaidu nav izjutuši, jo uz sarakstā esošajām Āfrikas valstīm uzņēmums tiešos lidojumus neveic. Līdzīgi izsakās arī Baltijas vadošajā aviokompānijā Air Baltic, kur arī norāda, ka pasažieriem vīrusa jaunā paveida izplatība īpaši neinteresē. Turpina uzņēmuma pārstāve Alisa Bethere.
Kopš pandēmijas sākuma mums ir ļoti pieaugusi pasažieru interesi par šiem mainīgajiem ceļojumu ierobežojumiem kopumā Eiropā, bet ja mēs šobrīd runājam par Āfrikas gadījumu, tad šobrīd īpaša pasažieru interesi par jauno vīrusa paveida izplatību nav novērota.
Latvijā ir vairākas turisma organizācijas, kas piedāvā ceļojumus uz dažādām Āfrikas valstīm. Tā piemēram, viena no lielākajām aģentūrām Sia Novatours piedāvā doties atpūtā uz Tanzāniju, Tunisiju un Ēģipti. Šīs valstis valdības izsludinātajā sarakstā nav norādītas, tāpēc jaunie ierobežojumi aģentūras darbību neapdraudot. Taču ceļot gribētāji par vīrusa izplatību izjūtot nemieru, turpina uzņēmuma pārdošanas vadītāja Sanda Roze.
Tas ir tīri normāli, kad ceļotājs, kurš ir iegādājies braucienu, par to interesējās, bet mēs, pamatojoties uz speciālistu sniegto informāciju, nomierinām ceļotājs, un šobrīd nav nekāda pamata domāt, ka viņi iegādātie ceļojumi varētu nebūt droši.
Jaunie ierobežojumi gan ir skāruši turisma aģentūru ceļojumu boda LV. Tās vadītājs Kaspars Gēgeris Latvijas radio atklāja, ka nācies atcelt braucienu uz Dienvidāfrikas Republiku, uz kuru bija iecerējuši doties apmēram 20 cilvēku.
Tie nav lieli zaudējumi, tās vairāk ir nērtības pašiem ceļotājiem, jo viņu plāni tika izjaukti un viņi netika savos plānotajos ceļojumos. Klients šo ziņu uztver nepatīkam, viņi gribēja doties šajā ceļojumā, bet viņi uztver arī saprotoši, kā situācija pasaulē.
Kādu ietekmi ierobežojumi ir radījuši uz transporta nozari citviet pasaulē, Transporta un sakaru institūta rektors Juris Kanels izsakās, ka to vēl ir pāragri novērtēt. Savukārt Latviju tie nav ietekmējuši, norāda eksperts, prognozējot, ka tie neradīs sekas arī tuvākajā nākotnē, jo tiešas satiksmes ar minētajām Āfrikas dienvidu daļas valstīm Latvijai nav. Taču, neatkarīgi no tā, Kanels uzsver, ka īpaša piesardzība noteikti ir jāsaglabā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.